Женска клетка. Монолози за три жени от Ина Божидарова. Събудих се с чудесно чувство. Изглежда съм сънувала нещо хубаво. Колко е часът? Можех да поспя още малко. Кой ден е днес? Сряда? Или не, четвъртък е? Телефонът пак звъня рано сутринта. Не можах да стана. Сигурно търсеха брат ми. Ще направя кафе. Не искам да се тревожа, не искам да се тревожа. Ще изям един банан и ще направя кафе, ще направя кафе. Рошава съм от мислите, които непрестанно щъкат в главата ми и все не мога да ги подредя. Ще направя кафе, ще направя кафе, не искам да се тревожа. О, от мислите, които непрестанно щъкат в главата ми и щъкат, и щъкат, и не мога, и все не мога да ги подредя. И ще направя кафе, ще направя кафе, не искам да се тревожа. О, от мислите, които непрестанно щъкат в главата ми и щъкат, и щъкат, и не мога, и все не мога да ги подредя. Ау! Забравих за папагала. Колко ли дълга му се е сторила нощта? Вече не помня откъде дойде идеята за папагала, но той е с нас от няколко месеца. Всъщност вече е пълноправен член на семейството, защото дъщеря ми прекарва по-голямата част от времето си с него. Ако трябва да съм точна, папагалът е нейният най-близък приятел. Е, какво пък, нищо, децата трябва да обичат животните, за да се научат да обичат и хората, нали? И ми трябва да го нахраня, трябва да го нахраня. Ох, кафето сигурно е готово. И брат ми вече е в кухнята. Не мога да издържам дълго време в една стая с него, не мога. Все се страхувам, че ще започнем старите разговори. Няма да отида в кухнята. Така си и знаех. Кафето беше готово и пак ме пита за лекарствата, а аз си помислих за цигарите, за това, че не ходя на работа, пак се обърках. Не мога да отговарям на никакви въпроси. Сега искам да се изкъпя. Чувствам се мазна и мръсна от това постоянно въргалене в леглото. Искам да съм чиста, преди да започна отново с въпросите и отговорите. О, откъде да започна? Може би с това, коя съм аз и какво искам? Глупости. В банята. Мога да мисля спокойно за себе си. Поглеждам се в огледалото и си казвам. Жива си, значи имаш сили. Така започвам. Най-хубаво е, когато изляза от банята и вкъщи няма никой. Няма кого да лъжа, няма пред кого да давам обяснения. Това е моето време. Все по-трудно се справям с него. Така, какво да направя сега? Добре. Трябва да поправя къщата. Да въведа малко ред. Първо да вляза в банята или не, след това не. Трябва да помисля за работата си. Не мога да издържам повече. И не ходя. Не знам до кога не ходя. Трябват ми пари все пак. Трябва да се грижи за детето. Трябва да се живее. Трябва да се работи, за да се пожелава. И още неща, за да се живее. Трябва да се закваря. И животът се закваря в него. Ако нарушим последователността, ще разрушим кръга, което значи, ще трябва да потърсим друга формула. Стоп, 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 стоп. Този папагал не вредява. Зачитава. Е. Так му беше се омълчал. Какво му става? Държи се странно. По-рано... Свършеше радостно сутрин, а сега е удил. Беше много красив папагал, затова го избрахме, но вдига непоносима врява. Когато се заиграе или се нахвърля да кълве, семенцата засипват цялата стая, не смогвам да почистя. Так му си мисля, че съм свършила и в следващия миг от клетката се посипват нови облаци от люспи. Направо полудявам. Веднъж така се разкрещях, че детето се разплака. Започна да ми се моли. Не си напрекалявам понякога. Разбрах, че тя се чувства виновна. Умира от страх да не го изхвърля. Стреснах се от себе си. Никога не бих направила подобно нещо. Стана ми гадно и мъчно. Един ден се прибираме вкъщи, клетката празна. Топло беше, прозорците бяха отворени. Изглежда се измъкнал от клетката и излетял. Плакахме заедно двете. След случката не затваряхме прозореца дни наред, вече не се надявахме и една сутрин изненада. Върху клетката кацнал папагалът и гледа изпитателно. Голям празник беше за нас. За него сякаш беше поражение. От тогава е тъжен. Мълчи.
Не знам. Сигурно съжалявам.
Аз.
Обаче не съжалявам за нищо.
Не съжалявам.
Говори ли с нея? Да? Какво? Какво става? А детето как е? Не. Не я остави дълго сама, моля те. Знам, обаче се притеснявам. Да дойде ли? Може би ще и трябва нещо. Обади ми се, ако мога да дойда. Да? Да. Ще чакам. Айде, до скоро. Целувам те. Аз си знаех. Нещо пак става. Щом се затвори и иска всичко сама да прави, значи нещо не е наред. Не ме иска при нея. Имала много важна работа. По-късно тя ще се обади, обаче не се обажда. Добре, че брати е там. Ох, аз какво мога да направя? Да стоя и да чакам. Не искам да я дразня допълнително. Усещам го в атмосферата, като пред буря. Не знам какво да правя, безпомощна съм. Когато някой от децата ми не е добре, аз съм просто... Не знам какво да правя. Паникьосвам се като... Виновна. Когато се разболя, не можеше да ме понася. Просто ме намрази. Не ми го казва, обаче го усещам. Откъде се взе тая омраза? Съсипа ме. Не можех да спра да плача. И лекарите изобщо не ме пускаха до нея. След време ще се оправи. След време ще и мине. И кога? Сега се държи, сякаш нищо не е било. Откъде да знам? От тогава все това ми е в главата. Нещо лошо ли съм ми казала, лошо ли съм направила, може да е било отдавна. Не си спомням. Обаче баща си го приема. Не му говори, но го приема. Не го е гони. разбирам.
Аз не разбирам.
Не разбирам.
Лекарите нищо не ми обясних. Откакто си я знам, се дразни на баща си, ядосва му се. Като тръгнахме да се разделяме, тя дойде да ме вземе. Изправи се срещу него и му каза, че така не може да се живее. По-добре да се раздалим, вместо да превръщаме живота си в ад. Много го заболя тогава. Да. После свикнахме. Да. С всичко се свиква. Виждаме се на общите празници. Като всяко семейство, уж всичко е нормално. Заровили сме старите рани заради децата, обаче... Бели се ти от лошите думи си стоят. Понякога и това издържам. Понякога и това издържам. Тя или не забелязва, или се държи сякаш ние сме нейни деца. Обидно е! Обидно е! Никога не знаеш всичко за децата си. Никога!
Не ми се пие чай. Пие ми се кафе. Ама не е полезно за стомаха ми. Не, че не обичам чай. Откакто се помня, го обичам. Но сега, когато ми забраняват кафето, го намразвам. Ми се пие и това е. Не смея да си направя кафе, защото дъщеря ме веднага ще ме усети. Ще влети и ще се развика. Не слушам какво ми говори. Всичко било само за мое добро. Аз си правя каквото си зная, като ме заболи стомаха, после пак по лекари и по болници ще тичаме. Това ли съм искала? Тъкмо съм се оправила след операцията. Ами да, като съм се оправила. Защо да не изпи едно кафе, като хората? С мляко го пия. Нищо няма да ми стане. Ама, не отстъпва. Най-много да скони да ми пусне кафеварката с вече използваното кафе и... Това какво е? Буклук. Буклук някакъв ще ми дава. Кой нормален човек ще го пие? И тая не ми дава. Все на диети ме държи. Нищо не ми е вкусно. Понякога, докато я няма, тайно си гризвам нещо, ама тя като полицейско куче всичко вижда и знае. Боли ме бисквитките, чипса, бомбоните. Чакам се доплаква понякога. Ми ставам като малко дете, знам, ама... Я съм човек. Другата, най-голямата ми дъщеря, тя е по-мека, по-милозлива. Сърце ни дава да ми откаже. Ама после се карат двете заради мен. Обичат ме и двете. Грижовни са. Но малката живее с мен и тя се грижи за всичко. Съдей се, но после ме минава. Нищо. Ще изпие чая с малко мляко. Като си спомня как тичаше до болницата и обратно по два пъти на ден, как намираше време за себе си и за всичко, не знам. Откъде има сили? А, такава си е от дете. Нали най-малката от трите все искаше с големите да се мери. Голям стискозъб беше и по гръб не падаше. И сега си е такава.
Каквото и да става, се ще намери да го обърне от към смешната страна. Се ще измисли да помогне. Не, че и тя много се оправила.
На другата си сестра детето отгледа. И как иначе? Като зет ми пръста си не повдигаш. Кака и тича по репетиции и представления, а той се търкаля на дивана и заповеди издава. От мързел и лежане 100 кила стана. Мислеше се за велик актьор.
Аз много театър не знам.
Ама знам, че беше по-добра. А пък тя само го гледа в очите и му слугува. Отколко роли се отказа, само и само мир да има. А като кажеше детето, чудо сакаш. От глизотия му съсипаха живота.
Що се пропи така и не разбрах. Не с една чашка за разтоварване след репетиция, утре след представление. Колко и говорих и аз, и сестрите, и молех, и заплашвах, и с добро, и с лошо опитвах. Докато спря да ме слуша. Е, това постигнах. Но мисли, че не я обичам. Нито не, нито детето й. Верно, хем ме болеше, хем голям срам. Дъщеря ми пияница. Не можех да я гледам. Но как няма да обичаш детето си? Сърцето ми се късаше за нея, като не я виждах. Отидах ли, намразвах я. И тя не искаше да ме вижда. Щом отидах и язвата ми се отваряше. Сутрин гледаме, става от леглото, кафе пие, къщата оправя, а до обяд вече е пияна. Как го правиш, ще да не я видя? Стопи се на скелет за прилича. И пак твърдеше, че не пие. А много хубаво дете беше. Любимката на баща си. Не живеехме лесно с него. След девети брат му избяга в Австралия и от тогава бял ден не видяхме. Изключиха го от партията, изхвърлиха го от работа. Едната къща продаде, другата ни я взеха. Стопиха се парите на майка ми. Очуди се, затвори се. Мълчах и търпях. Смея ли да кажа нещо? Да си го отнеса. А тя, галеницата, все на коляното му седеше. Не знам каква беше тази връзка помежду им. Другите деца хич не ги поглеждаше. Някъде около 56-та година го върнаха в партията, но живота не му върнаха. Разболя се, крака му отрязаха, не се залежа дълго. Отиде си, на нямаше и 50. Тя така и не преболедува смъртта на баща си. Махна се от къщи и тръгна по театрите. Актрис. От тогава започнах да я губя и се отдалечаваше от мен все повече и повече. До онзи ден. Бях при сина ми и снаха ми в Германия. Настояха да отида да ми оперират там язвата. Тя, снахата е лекарката за това. И какво направих? Защо? Казвала съм им 100 пъти, каквото и да се случи, аз трябва да знам. Винаги съм ги учила всичко да ми казват и нищо да не ми спестяват, никакви лъжи. Да не ми казвали по телефона. Как така? Може поне да си я изпратя. Моето дете. Не можа да я прегърна. Мушка да я поиска. Как за всички можех нещо да направя за нея? Нищо. Ще ме гори, докато съм жива.
Винаги в живота си съм постъпвала по единствения възможен за мен начин. Когато напуснах мъжа ми, бях сигурна, че това е единственото правилно решение. Така беше. Спестих на детето си едно невъзможно детство. Кошмарът на моето детство бяха скандалите вкъщи. Избухваха внезапно и пак така внезапно отихваха. С брат ми бяхме непрекъснато на штрек да не настъпим някоя мина, заредена с ревността на баща ми или с обезоръжаващите сърдечни пристъпи на майка ми. Израснахме с чуждата вина. Ето този модел ще спестя на детето си, независимо от цената. Аз винаги сама решавам в живота си. Затова избрах математиката. И в двата случая е самотно занимание. Можеш да разчиташ само на себе си. Цифрите и уравненията не лъжат. Цифрите. Кристално чиста вселена с точна и ясна последователност. Мисълта ти е бистра, емоциите оставяш на страна. Едно грешно действие и цялата красива поредица от изчисления се изражда в хаос. Колко време ти трябва, за да проследиш всеки ход обратно? Да започнеш всичко от начало? Това са други чувства. Всеки ход открива нови възможности. Не знаеш докъде ще стигнеш. В това е тръпката. Да, разбрах. Разбрах, че мъжът ми е ревнив, но когато започна да дави неудовлетворението си в алкохола, дори се опита да ми посегне, си казах: край. Никога не съм съжалявала. Всички живеем по различни модели и си носим последствията. Последствията. Не знам кое беше по-трудно. Да взема решението или да понеса последствията. Отговорността винаги е само твоя. Толкова неща се случиха после. Дали вината или умората? Дали страхът започнаха бавно да ме просмукват? Не знам. Страх без форма, без обяснение. Просто инстинктивно завладява цялото ти същество. Отвътре те променя, загубваш самочувствието си на жена. Нарочно се старах да не поглеждам във витрините. В отражението им ме блъсваш образа на дебела и грозна непозната. Не можех да се понасям, а камо ли някой да ме хареса. Хич не ме интересуваше. Не можех да си помисля за мъж, който и да е мъж, какъвто и да е мъж. После обичайната увереност, с която се движиш, работиш, говориш или извършваш най-простите действия, изчезва. Изпарява се. Изследването ми забуксува. Някакава грешка, като напук се появи в изчисленията ми и се криеше между цифрите. Като в игра на сляпа баба. Проверявам аз за не знам кой път всичко от начало и пак не я откривам. Сякаш ми се подиграваха, цифрите се нижаха в неумолима и всеки път погрешна редица. Валудяващо! Не искам да мисля за това. Сега съм добре. Просто съм много уморена. Много уморена. Главата ми ще се пръсне. Не мога да издържам повече никакви звуци. Ще го завия, ако не млъкне. Нека си мисли, че е нощ и да спи. Деле може в ясно така да се завия главата и да не усещам нищо, да не чувам нищо, да не виждам нищо.
Какво облегчение беше, когато отидох да живея при майка ми и при сестра ми. Като че се родих отново. Добре ни беше или на мен така ми се искаше? Не знам. Случвало се е да се поздърпаме по-малко, но... Къде го няма? Най-хубаво беше, когато дойде дъщеря ми с внучката. Тясно като в дядовата ръкавичка. Събрали се 5 жени в нея от 5 до 75 и се чуят какво да измислят. Ур за малката. Пък повече ние се забавлявахме. Имахме си наша игра. Чула беше сестра ми, по радиото ли, по телевизията ли, че ако си лягаш вечер преди полунощ, ще живееш дълго и ще изглеждаш млада и красива. Не всички сме нощни птици. Вечер седяхме заедно в кухненската част. Седим и както си бъбрим, изведнъж се чува вик.
Остават 5 минути до 12 часа! Остават 5 минути до 12 часа!
Голяма суматоха ставаше. Само и само да не изпуснем фаталната минута. Преди да озвучи последния удар на маминия часовник, се хвърлихме в леглата. Смях, приказки не спираха и след това, обаче в леглата. Всички ние щяхме да сме дълголетници. Да, и най-вече красиви до смъртта си. Да. Това беше по-късно. След развода на дъщеря ми. Зет ми не можа да спре спиенето и това е. Пък може и да не искаше. А нейната нетърпимост нямаше мярка. Само като го погледнеше на вратата с пронизващия си поглед, и той се напиваше хич да не беше пил. Колкото той пише, толкова тя се затваряше или бягаше в работата и книгите. Завъртяха се кръг без изход. Той взе да става агресивен. Нейната нетърпимост се обърна на страх. Лекарите казаха, че е страхова невроза и вече нищо не може да се направи. Болно ми беше за внучето. Внучето! Но с мъжът ми никога не сме се месили в живота на децата. Как да я посъветваш, като ти също не знаеш кое е по-добре? Трудно се живее с друг. Страдаш,
плащаш
цял живот. На никого от нас не провървя в семейството. Нито аз, нито сестра ми бяхме щастливи. Въртим се в едни и същи женски чувства. И несигурност. За нея алкохолът ей така, без да усетим, стана единственото спасение. Надявах се, че заради сцената ще се спре. Взеха да й дават по-малко роли. Аз знаех ли тогава, че може да стане най-страшното? Смъртта не те пита дали си готова. За да ни отмъсти ли я взе или за да си я запазим, каквато я знаем. Крехка, непокорна и хубава беше. Дали ми е простила там горе? Нося я тук, вътре. Говори, но дали ме чува? Чакам, когато отида един ден там, горе или къде ли, да си поговорим. Свещичка паля, неща ни си казахме. За това ме е страх. За дъщеря ми. Колко ми казва, колко премълчава. Аз ли съм глупава? Знам, че за нея съм от онези жени, дето не могат да се справят с нищо сами. Знам. Тя иска да е различна. несъвършена. И като че ли... Като че ли взе силата някой, обърна я наопаки. За няколко дни се промени. Спря да говори. Спря да яде. Пиеше по 3 капки вода на ден. Излезе. Няма и часове. Сърцето ми се блъскаше като полудяло. Мислих си, че ще умра. Та това е моето дете ли е? А тя излиза, влиза, никого не поглежда. Мълчи или се затваря в банята. Огледалата закрива скърпи. В къщата на умрял така се прави. Боже, 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 какъв страх! Ами ако си направи нещо, започна и с детето да излиза по нощите. Край! 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 Луда е! Луда е! И извикахме линейката. Цял живот ще се кая за този ден. Това мога аз. Това. Нищо друго. Как я излагаха да се качи, не знам. Казаха и, че заминава някъде. Сестра ми се правеше, че я изпраща. А аз ревях на вратата. Още виждам лицето й. Аз съм виновна. Аз съм виновна.
Виновна съм.
Тъча ми е дете. Тъча ми е дете.
Не искам да ме мрази. Не искам да ме мрази.
Стават истината. Колко съм изтърпяла, само аз си знам. Много близки съм загубила. Какво знаете? Сама мога да си нося кръста.
Такава мъка, Боже. Като щук ме удари. Премазаме. Защо, Боже? Защо нея преди мен си я прибра? Защо й даде такава хубост и дарба, а любов ми й даде?
Това ще ми е най-тежкият грех на този свят. Казано е. Бог не наказва, когато мрази. Не аз, друга невинна душа ще плаща вместо мен. Докато съм жива, няма да си пустя.
Да наживееш детето си, на никой не го пожелавам. Моята прабаба 17 деца е имала и само 2 са наживели. Днес какво бива толкова деца? По едно най-много 2 раждат. Най-голямата ми дъщеря 2 има. И само това е живота. Какво ли ако бяха повече?
По-рано не беше такава. Имаше си и нейния живот. Като млади с мъжа си бухемски живееха. Гости, ресторанти, кина, концерти. Не се спираха. Хубави бяха, влюбени. Нищо не им липсваше.
После и там всичко се обърка. Внуците, щом пораснаха, побързаха да се махнат от тях. Всички бягат. Още млякото не са си изтрили и вече хукнали по свой път. Внукът започна работа, смени я на 2-3 пъти и хайде в чужбина. Каза, че няма какво да прави тук. Няма време за чакане.
Рядко се обажда.
А внучката си вървеше добре.
Учене, семейство, дете, работа.
И изведнъж
развод. Тя най-ерба под всички.
Защо ли трябваше само да страда повече? Прекърши се от болка,
а те изкараха луда. Натъпкаха я с лекарства. Не я оставиха да си я преживее сама мъката.
Като ти изтръгнат любовта, остава кървава дупка в сърцето. Трябва време да заздравее.
А в колко си я нося моята? Тогава нито да седна, нито да мисля можех. Всичко на мен чакаше.
А дупката заседнала вътре в мен. Навсякъде
с мен не ме оставаше. Където и да идех, каквото и да правех.
Той все с мен върви, като жив. Стои и ме гледа. Тръгнах ли на някъде по-далече, все едно му изменях. Като дойде време да заминавам при сина ми в Германия, сънувах, че е приседнал на леглото ми. Ленке, къде ще ходиш? Вика. Много е далече там. Не те пускам без мен да вървиш. Я стой си тук по-добре.
Години не се освободих от това чувство. Сякаш съм длъжна да стоя и да пася. Дома ли, живота ли, дето го живеехме заедно. И сега, като тръгвам на някъде, спирам се и се обръщам на вратата. Сякаш да му кажа довиждане.
Рационален човек. Винаги съм вярвала, че има разумно обяснение за всичко. Така и не разбрах какво стана. Непрекъснато мислех какво да правя, как да продължа играта. Постепенно всичко започна да ми пречи. Не можех да се съсредоточа. Хората, срещите, близките. Да, пречеха ми да мисля. Пречеха ми да го измисля. Всичките си сили и енергия хвърлих в това мислене ден и нощ. Какво да направя? Кое е добре и кое не е? Кое е правилно и кое не е? Кой е виновен? Кое е добре? Кое е правилно и кой не е? И кой е виновен и кой не е? Какво? Кое е? Започнах да чувам гласове, да виждам образи. Пред очите ми се нижаха безкрайни формули и знаци. Оплаших се. Ако някой ми беше казал, че това ще ми се случи на мен, щях да му се изсмея. Е, не ми беше смешно. Минах през чистилището. Грехове, вини, болки. Видях целия си живот като на кинолента. Да, да, така става преди смъртта. А аз оцелях. Как? Не знам. Но сега знам. Мога да се контролирам. Гледам се в огледалото. Вече съм добре, нали? Всичко съм забравила. Трябва да намеря причината. Трябва да направя нещо сега. Веднага. Ето. Ще изляза на разходка. Ще взема нещо за ядене. Колко е часът? Време. Детето ще се прибере. Какво съм аз? Аз съм майка. Това е моята най-важна роля. После всичко останало. Първо трябва да се заема с тази грижа. Какво? Да си облека. Нямам какво да си облека. Като дойде този момент и всичко заобърква. Също като тогава. Познавам това състояние. Не зная какво да си облека. Нямам какво да облека. Аз познавам това състояние. Познавам всичките му признаци до втръсване. И какво от това? Играем си на котка и мишка. Аз и това състояние. Коя е тази част от мен? Добре познатата, не позната? Накрая пак падам в лапите. Слага ли съм? Слага ли съм? Знам, че тази връзка беше грешка. Ето на, знам го. От самото начало си казвах, има семейство, защо започваш тази игра? Когато си отиде страстта, дойде ред на думите.
Наслушах се на думи. Думи на любов, думи на разкаяние, думи на отчаяние, думи на гняв. Пропили са ме отвътре, отвътре са ме пропили, пропили са ме, просмукали са цялото ми същество. И сега ме боли. Стига вече. Край. Любовта не е болест. Слабостта е болест, за това ме боли. От празното място, което остава тук, вътре, всичко свърши. Добре. Добре. Ето сега ще се направя на красива и тръгвам. Ще изляза от тук преди да съм се задушила. Трябва да помисля навън на чист въздух. Добре, добре. Аз трябва да помисля навън. Добре, тръгвам. Трябва да помисля навън на чист
Лошото искам да забравя. Всичко мога да забравя. Всичко. Но омразата в очите не мога да забравя. От тогава съм белязана. Избягах на работа чак в чужбина. Работи. 2-3 години. Хубаво беше, имах дом, работа, пари. Но не можах да свикна. О, даже ухажор се завъртя около мене. Да. Един застаряващ германец непрекъснато ме наобикаляше, правеше ми какви ли не подаръци. Смешна работа. Смешна работа. А моята приятелка остана. Да. Свикна с живота, с хората. Не се ожени на стари години, но е по-добре, отколкото на една пенсия тук да чака. От време на време се обажда. Викаме да се върна. Викаме да се върна. Тук трудно се живее. Парите не стигат. Тежа им сигурно. Но съм близко до тях. Знам ли? Никъде не съм си у дома. Нямам свое място. Местя се от един дом в друг. Винаги от нещо и от някого завися. Майка ми... Тя е просто друг човек. Тя може всичко. И сама, и далеч от нас, и заедно с нас. Силна е. По-силна е. А, аз не съм. Не мога да живея далеч от децата си. Не мога! Не мога да живея далеч от децата си. Не мога! Ето и сега съм... И сега съм неспокойна. Тревогата ми е притиснала сърцето. Едва се удържам да не хукна натам. Не смея да я дразня. Гледам, движенията й са станали по-резки, погледът. И ми се струва особен всичко... Всичко от това четене, четене, писане, писане, изчисление, изчисление, изчисление. Това ли е живота на млада жена? Това ли е живота на млада жена? Спре ли и да ми говори и сърцето ми спира. Свива се като топка. Лекарите още тогава ми казаха: няма страшно, ще се оправи. Синът ме убеждава, че е временно. Само да не се паникьосвам излишно. Може и да крие нещо от мен. Всеки си има добри и лоши периоди в живота. Така ми казва. Няма нужда да ми говори като презрял мъдрец.
Аз ли не го знам?
Само не знам какво да правя. Никога не съм знаела какво да правя. Нито за себе си, нито за другите. Някакво проклятие сякаш върви по петите ми цял живот. За какво, Господи? И сега нищо не мога да правя. Въртя се вкъщи, каквото и да захвана, нищо не става. От сутринта съм счупила две чаши, прегорих млякото и не смея да изляза навън. Ще падна още затъгала и ще си счупя някой крак или ръка. Костите ми са станали като... Как беше... Лекарят съвсем нагледно ми го показа. Да. Като гумени. Ще седя тук и ще чакам да ме потърсят. Къде отидоха картите? Дъчета не мога, да гледам телевизия не ме свърта. Ще редя пасианси и ще чакам. Цял живот чакам. Чакам. Нещо да се случи. Какво? Не знам. На никого не съм нужна вече. Ще си намисля желание. Да. Може пък и да ми излезе. Пасианс.
Много живи сме в нашия род. И все различни. Генът ни е силен. Сами задълго не оставаме. Но с мъжете хич не ни върви. Кой умрял, кой забягнал, причини разни ще намериш. Ако не те, ние бягаме. И любовта все излита на някъде без нас. Жилави сме. Ако трябва и сами се справяме. Не сме от страхливите. Ама не може и все сама като куковица. С тези две ръце 4 гърла съм хранила. Голямата ми помагаше. Нямаше кой друг. Не можа да се порадва нито на детство, нито като млада да си походи. Иска ми се понякога да дойде да поседи при мен. За нищо да не мисли. Ето сега, например, кафенце щяхме да пинем. Нещо вкусничко, тайничко от малката щеше да ми даде да хапнем. Да си поприказваме. Може и на черква да я заведа с мен. Хубаво. Но не я свърта дълго. Мине, не мине. И започва да гледа към телефона. Като си отиде бързо и домъчнява, и телефона дрънчи ли дрънчи, защяло и занещяло. Боже, каква е тая въртележка, в която се въртим всички? Сега се омълча, като по чудо.
Но само да затвори очи и ще звънне.
А, вече не мога да спя много. 5-10 минути ми стигат. Не знам даже дали съм спала или само съм се унесла в мисли. И сънищата ми са станали пророчески. Сънувам нещо, не го знам какво е, но после като стане и се сещам, че съм го сънувала. Десата и те, като имат тревоги или чакат нещо важно, идват и ме питат. Мамо, да си сънула нещо тая нощ. Друг път искат картите им хвърля. Картите вече не ги виждам много добре. Но сънищата си им разказвам. От известно време сънувам брат ми. Свири на пианото. Иска и мен да ме учи. В нощи пък сънувах, че го изпращам на влака. Казва ми нещо. Някакви деца тичат наоколо, но не помня думите. После дълго му махам и сълзите ме давят, както едно време. Само че тогава не можах и да му помахам на влака. Сънища. Вече загубих вяра, че ще го видя жив. По-скоро ме вика при себе си на оня свят. Потърпи, няма да се бавя още дълго. Ама все ще излезе нещо да ме задържи тук. Че ако не съм аз, не знам. Чай не беше още. Ама чай! Не мога сега да си обърна чашата и да видя какво ми е писано долу.
Да, аз съм. Добър ден, докторе. Как е той?
Така ли? Значи е тя? Не знаех.
Психически ли? Как така? От какво?
Да, разбирам. Благодаря ви. Да, ще направя всичко. Добре, утре сутринта ще дойда. До чуване.
Как е възможно? Папагалите страдат от психически проблеми. Лекарят каза буквално страда от психически стрес. Господи! Ускубал се от самота. Папагалът бил женски. Папагалите, когато не спят и не ядат, правили 3 жизнено важни за оцеляването си неща. Летят, общуват и се пощят. Това каза докторът. Когато са лишени от някой от тях, равновесието им се нарушавало. Е, нашата не лети, няма другарче да го гали и пощи, то какво й остава? Насочва цялата си енергия към себе си и се кълве с ожесточение до кръв. Боже мой! Папагалите с нищо не се различават от хората. Скубят се, както ние се самоизяждаме отвътре. Правим си списък на липсите, запълваме цели тетрадки, пера и кървава перушина. Утре ще отида да си я взема. Не мога да понеса още загуби. Искам да живея спокойно. Тък му вече съм си стъпила на краката. Нямам намерение да драматизирам повече. Вчера една колежка ми каза, че го е срещнала. Дори не се развълнувах. Вече няма значение, но излязох права, нали? Не можеш да живееш в лъжа безкрайно. Каза ми още, че изглеждал ужасно, приличал на болен, ако не и по-лошо.
Познала го е само по очите. Дори не изпитах съжаление. Сега е негов ред да се бори с призраците. Моите все още ме посещават от време на време. Проверяват ме. Но аз съм въоръжена срещу тях. Имам работа, много работа, много работа. Извън работа също много работа, много работа. Ходя на фитнес, медитирам и... Вчера брат ми ми писа, че иска дъщеря ми да им отиде на гости през ваканцията. Тя скача до тавана от радост. Ей, добре, защо не? Баба ми е на 85, а миналия месец замина за Англия. Сама. Да, просто си събра куфарите и замина пред смаяните ни погледи. Да можех и аз като нея, но... Майка ми, напротив, става все по-самотна. Уж беше свикнала с самотата, а сега понякога нощем се буди от страх, като дете изоставено от майка си. Всеки ден се чуваме, но това ни помага много. Главата ме заболя. Ох, това огледало още ме стряска. Това моето лице ли е? Толкова ми е познато и чуждо едновременно. О! Разпознавам очите на баба ми. А тази уста? На майка ми е.
Ето така, свита.
Или с нацупена горна устна. Скулите и челото са на баща ми. Ами, това са следите на мъжкото в мен, да. Бих предпочела да е цвета на очите му. Косата ми е станала пепелива. Уж съм аз, но ако се вгледам по-дълго,
не мога да събера чертите на лицето си.
Не. Разпада се на отделни елементи и се изгубвам. Трябват ми няколко секунди, за да се събера отново. Да. Когато се вгледам в дъщеря ми, разпознавам само нея. Тя си е тя. Не виждам ничии други черти. Сигурно е още рано. Кой знае? Сега бързо ще й приготвя нещо вкусно. Всеки момент ще се прибере от училище. Искам да я изненадам. Какво да бъде? Сандвичи. Много хубави сандвичи. Като на коктейл. Мисля, че има сирене. Да. И пастет от риба. Малко майонеза. И, разбира се, маслини. А утре? Утре първо ще купя мъжки папагал и после ще прибера нашия. Може дори да го изберем заедно. В началото, докато израснат раните, ще ги държим разделени. Да, така ще направим. И няма да забравяме прозореца отворен.
Слушахте Женска клетка, монолози от Ина Божидарова, редактор Яна Добрева. Участваха Невена Мантаджиева, Катя Иванова и Добриела Попова. Екип в студиото: Живко Марев, Никола Великов, Димитър Василев, Силвия Гочева, Пламен Петров. Режисьор: Възкресия Вихарова.